Нуждаем се от Божията помощ. Нуждаем се от Неговата сила и от Неговото благоволение в живота ни. А миротворците са силни хора. Благодаря ви, че отново сте с мен в наслада в ежедневния живот. Вижте, точно това иска Исус – да имаме изобилен живот, на който да се наслаждаваме, и изобилна радост, която да заразява другите, за да закупнеят и те да имат взаимоотношения с Христос. Днес ще говорим за едно от блаженствата или за едно от качествата в проповедта на планината. Говорихме за това цяла седмица, а днес ще говорим за миротворците. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Това ми харесва. Вие миротворец ли сте? Стараете ли се да заживеете в мир с всички? Или винаги чакате другите да се помирят с вас, когато е настъпил конфликт? Спомням си, че преди години, когато все още не знаех почти нищо, учех се и исках да израствам в разбирането си за Бога, между мен и Дейв имаше някакъв разрив. Бог ме изобличи и ми говори да отида и да се извиня, но аз му казах, не е мой ред, аз се извиних миналия път. Но няма писание, което да казва, извини се и се помири, ако е твой ред. Знаете ли какво мисля аз? Мисля, че този, който пръв отида и се помири, всъщност е най-зрелият. Благословените, щастливи хора, които се радват на изобилен, прекрасен живот, трябва да бъдат миротворци. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Незрелите християни живеят според чувствата и емоциите си. Те са плътски, но зрелите вярващи живеят чрез Духа. Те следват ръководството на Святия Дух, дори ако това не е угодно на човешката им природа. Сатана винаги може да открадне мира на човека, който ходи по плът. И винаги обичам да казвам, че той се стреми да ни разстрои. Той иска да изгубим мира си, защото когато се разстроим, казваме и вършим неща, произлизащи от греховната ни природа, неща, които не бива да вършим. Един миротворец трябва да се стреми към мира, като към първостепенна цел в живота си. Наистина трябва да поддържаме отношение на мир в живота си през цялото време. Трябва да усещаме кога започваме да губим мира си и бързо да вземаме мерки, да променим каквото е нужно, за да си го върнем. Вие казвате, е, Джойс, искам само да имам малко мир. Е, вие имате мир, защото ето думите на Исус в Йоан 14:27. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. В разширената Библия това е изключително ясно. Спрете да се поддавате на тъгата и тревогите. Спрете да се поддавате на страха и тревожността. Исус ни е дал своя мир. Но от нас зависи да живеем в мир. Ние сме партньори с Бог и не можем просто да седим и да се молим за мир, ако няма да дадем своя принос за запазването и поддържането му. Има толкова много спорове, които хората водят, за да видят кой ще надделее. Но знаете ли какво ми каза веднъж сина ми? Той обичаше да спори, можеше да спори с вас цял ден, само да докаже, че е прав. Веднъж ми каза, знаеш ли, открих, че да си прав е надценено и това е вярно. Какво доказахте, ако най-накрая сте принудили другия да признае, че сте прави? Защо просто не предадете нещата на Бог и ако трябва да се покаже вашата правота, доверете се на Него да я изяви. Не се опитвайте сами да я доказвате. Знаете ли, в Библията се казва, че сме наследници, че сме сънаследници с Христос и че наследяваме благословение и живот от Бога. Едно дете Ние оставихме завещание на децата си. Сега всичките ни деца са пораснали, са пълнолетни, но когато съставихме завещание, имахме син, който беше на 11-12. И така, върху неговата част от завещанието имаше попечител. Това означаваше, че ако нещо се случи с нас, нашето имущество щеше да се раздели на 4 части, защото имаме 4 деца, но не искахме той да получи 1/4 от имуществото на тази възраст, защото не мислехме, че ще се справи. Трябваше да е готов и достатъчно зрял, за да управлява това благословение. Библията казва същото за нас по отношение на нашето наследство. То е влязло в действие, то е наше наследство, но ние трябва да сме достатъчно зрели и да покажем, че можем да бъдем добри настойници. В блаженствата се говори за силата. Силата става реалност в живота ни, когато мислим и действаме като Христос. Блажени чистите по сърце, блажени кротките. Блажени са онези, които жадуват и гладуват за правдата. Блажени са милостивите, защото когато показвате милост, ще получите милост. Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Те са зрели синове и дъщери на Бога. Наследството от Бога може да им се даде, за да ходят в сила. В Галатяни 4:1 и 2 се казва: до тогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава по нищо от роб. Ако и да е господар на всичко. Така че, например, в ситуацията с нашия син, въпреки че наследството можеше да бъде негово и той да има право да заяви «Това е мое», родителите ми го завещаха «Това е мое», той нямаше да може да похарчи нищо от него. Нямаше да може да се разпорежда и да му донесе полза, докато не стане достатъчно зрял, за да бъде добър настойник. И това е начинът, по който Бог се отнася към нас. Много пъти четем за Божиите обещания в Библията и не разбираме защо те не са реалност в живота ни. И в повечето случаи е така, защото честно казано все още не сме достатъчно зрели, за да се справим с тях. Бог няма да ви даде голяма мисия, голяма световна мисия, която да управлявате, ако знае, че ще използвате финансите по неправилен начин, няма да живеете в правда и ще опозорявате името на Исус. И така трябва да благодарим на Бога, че не ни дава неща, които не сме готови да получим. И едно от качествата, които свидетелстват за истинска зрялост, е да бъдеш миротворец. Защото мога да ви кажа, че в света, в който живеем днес, трябва целенасочено да търсим мир и да полагаме усилия за него. Това не е нещо, за което може просто да се молите. То не е нещо, което се постига лесно. За да живеете в мир, трябва да се научите да възлагате грижите си на Бога и да не се тревожите. Да се смирявате, да прощавате, да бъдете милостиви, да прощавате бързо, да не съдите, да не критикувате, да не обсъждате прекалено другите, да не се тревожите за всички лъжи, с които Сатана ви мами, и дори за всички условия в днешния свят. Трябва да се фокусираме повече върху Божието Слово и по-малко върху вестниците и да вярваме на Божието Слово много повече, отколкото на новините. Защото без значение какво светът казва, че ще се случи, ние вече сме прочели Библията, прочели сме края и знаем, че Бог владее света и ще се върне за своя народ. Амин! Надявам се, че там, където сте, можете да кажете «Амин». 1 Коринтияни 14:20. Братя, не бъдете невръстни деца по ум, а бидейки деца по отношение на злото, бъдете пълнолетни по ум. Време е да излезете отвъд началния стадий на християнството и да пораснете. Нуждаем се от зрелост, което означава, че не можем просто да вършим това, което ни се иска, а трябва да вършим това, което знаем, че Бог иска да вършим, независимо как се чувстваме. Нека ви попитам и ви питам това с любов, просто за да ви накарам да се замислите. Правите ли това, което вярвате, че Бог иска да правите, независимо как се чувствате? Или сте твърде склонни да следвате чувствата си и това ви докарва неприятности? Може да изпаднете в финансови проблеми, да си навлечете проблеми във взаимоотношенията. Има всякакви проблеми, които могат да възникнат, ако следвате плътта. Когато живеем според Писанието, започваме да виждаме как това наследство, което Бог ни е оставил, влиза в сила в живота ни. Когато бях дете, 1 Коринтияни 13:11, когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Смирението е необходимо за мира. Всеки, който иска да живее в мир, трябва да се научи да се смирява под могъщата ръка на Бога. Имам прекрасен съпруг, много разбран, но има моменти, в които не сме съгласни за нещо, и моменти, в които се изкушавам да споря с него или се изкушавам да нараня чувствата си. Но знам, че Дейв ме обича и не мисля, че някога би наранил чувствата ми нарочно. Така че съм стигнала до етап, в който обикновено решавам да не наранявам чувствата си. В началото може и да се засегна, но после разговарям с себе си, провеждам среща с себе си. Понякога намираме време за приятелите си, за телевизията и за всякакви други неща, но може би трябва да отделите време и да поговорите малко с себе си за някои неща, които се случват в живота ви и за вашите нагласи. И така мога да поговоря с себе си и да кажа: Джойс, знаеш, че Дейв те обича и знаеш, че той обича Бога и той не е засегнал твоите чувства нарочно, така че от теб зависи дали ще се обиждаш или не. Можеш да бъдеш нещастна цял ден и да му се ядосваш и да оставиш това малко нещо да прерасне в огромно изпитание. Или можеш да решиш точно сега да повярваш в най-доброто и да го оставиш на мира. Библията казва, че любовта винаги вярва най-доброто за човека. И може би точно сега има някой, на когото сте обидени, или някой, на когото сте малко ядосани, който ви е наранил. Нужно е само да решите, че ще вярвате в най-доброто. Вместо да вярвате, че го е направил нарочно, вярвайте, че той дори не знае, че ви е наранил, и се молете за него. Ако наистина трябва да се покая за нещо, Бог ще му покаже това, а вие продължете да живеете в любов. Павел насърчава църквата да живее в единство и хармония. Сигурна съм, че това не се случва днес. Така че очевидно все още се нуждаем от насърчение. Познавам толкова много хора, които в момента са на прага на развод. Познавам хора, които се ядосват в работата си и смятат, че не получават това, което заслужават. Тази сутрин ми разказаха за някакво момиче, което от години е ядосано на майка си и не иска да говори с нея, и това е довело до всякакви проблеми в семейството. И това са християни, които ходят на църква. Какъв е смисълът да ходим на църква всяка неделя, да седим на пейката и да казваме амин, и да ръкопляскаме, когато проповедникът казва нещо на място, а после да се върнем в света и да живеем като невярващите? Трябва да прилагаме принципите на Божието Слово при вземането на решения, да живеем според Него, а не само да го цитираме. Павел насърчава църквата да живее в хармония помежду си и им казва, че за да го направят, ще им е необходим смирен ум. Смиреният ум не винаги мисли: аз съм прав, а ти грешиш. Ти си глупав, но аз знам какво правя. Филипяни 2:2-5. Направете радостта ми пълна, като живеете в хармония и имате еднакъв ум и една цел, в една любов, като живеете в пълно съгласие и единомислие и единодушие. Знаете, че Не винаги ще сме съгласни за всичко, но можем да се научим да го изразяваме с уважение. С други думи, мога и да не мисля по начина, по който вие мислите, но все пак мога да се отнасям с уважение към вас и да зачитам правото ви на мнение. Не е необходимо да се караме за различията си. Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, чрез спорове, разпри, егоизъм или недостойни цели, подтикнати от арогантност и надменност. Вместо това, подтикнати от смирението на ума, чуйте това. Смирение на ума. Не мисля лошо за себе си. Нямам лошо мнение за себе си, но и не мисля, че съм по-добра от някой друг. Ето какво означава да имаш смирение на ума. Когато не мислим, че сме по-добри от другите хора, тогава ще ни бъде много по-лесно да вървим в мир. Но нека всеки с пълно смирение, което е смирение на ума, да смята другия по-горен от себе си, като има по-високо мнение за другите, отколкото за себе си. Словото не ви казва да подценявате себе си, то просто казва да гледате на другите хора с уважение и да имате високо мнение за тях, а не да се отнасяте с презрение, сякаш всяко тяхно мнение е грешно. Спомням си, че с Дейв се опитвахме да декорираме една стая заедно, но ние харесваме различни неща. Различни сме и харесваме различни неща. Аз обичам всичко да се слива, да си подхожда, Дейв иска всичко да се откроява. Аз си мисля, как може да ти харесва това? Как може да ти харесва? Аз не разбирам как може да му харесва това. Камо ли да очаква, че ще искам да го сложа в къщата? И ако трябва да съм честна, все още не разбирам защо харесва някои неща. Но разбирам това. Той има право да ги харесва и аз трябва да уважавам правото му да бъде различен. Искам някой да разбере това днес. Другите имат право да не мислят по начина, по който вие мислите, или да не искат това, което вие искате. Казвате, е, Джойс, как изобщо ще постигнем мир? Когато има двама души или група от хора, които са зрели християни, те намират начин да се смирят, за да живеят в хармония. Това не означава, че всички непременно мислят еднакво за всичко, но се научават как да правят компромиси, за да достигнат до точка на съгласие. Трябва да правим това в името на Исус. Смирението ни помага да избягваме дребнавите спорове, а много от нещата, за които спорим, наистина са дребни. Когато се стигне до същината, тези неща наистина нямат никакво значение. Това са само опити да докажем, че сме прави. 2 Тимотей 2, 23-24. А избягвай глупавите и невежи разисквания, като знаеш, че пораждат препирни. А Господният слуга не бива да се препира, но трябва да бъде кротък към всички. Способен да поучава, търпелив. Ето и друг превод. Но отказвайте, затваряйте ума си срещу, нямайте нищо общо с неинформирани, дребни, глупави спорове по невежи въпроси, защото знаете, че те подклаждат раздори и пораждат къвги. Веднага, щом осъзнаете, че започвате да се разстройвате заради нещо дребно, заради глупав, невежлив въпрос или спор, това е моментът да го оставите и да кажете «Не, ще остана в мир». Можете да останете в мир, ако искате. Но за да живеете в мир, трябва да се научите да се адаптирате и да се приспособявате към другите хора и ситуации. В Римляни 12 се говори за мира, защото, що се отнася до вас, живейте в мир с всички хора. В него се казва, че трябва да сме готови да се адаптираме и приспособяваме към хората и ситуациите, Е, виждате ли, егоистичните и егоцентрични хора не могат да го постигнат. И аз не бях в състояние, докато не съзрях в разбирането си. Винаги спорех и се суетях. И трябваше всичко да се случва по моя начин и ако не се случваше така, се разстройвах. А това не е начинът, по който Бог иска да живеем. Той иска да живеем в послушание към Него. Колко от вас биха искали да получат малък урок по послушание? Ако не правите това, което вярвате, че Бог иска от вас, ако знаете в сърцето си какво е правилно, но вършите това, което е погрешно, ще имате гузна съвест. Не можете да избягате от нея, ще имате гузна съвест. Но няма по-добро от това да изпълняваш дълга си с чиста съвест. Павел пише, че винаги е гледал да държи съвестта си чиста. Защо? Без това вярата му нямаше да е ефективна, а той се нуждаеше от вяра. Павел преживява много големи трудности. Той имаше задача от Бога и не можеше да си позволи да се разстройва постоянно заради дребни, глупави неща. Вижте, вие нямате време за губене. Това е нещо, което съм решила за себе си. Вече нямам време за глупави, дребни, безсмислени спорове. Нямам нужда да се бъркам в чужди работи. Не е нужно да давам непоискано мнение. Повечето от нас си имат достатъчно дела, към които да се придържат. Така че ако просто оставим Бог да ни променя, това ще бъде най-важното нещо. Деяния 23.1. Павел насочи поглед към Синедриона и каза: «Братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест». А в Деяния 24.16 той казва: «Затова и аз се старая да имам винаги, аз се старая, полагам усилия, винаги да пазя съвестта си чиста пред Бога и пред хората». В един друг превод е още по-ясно. Затова винаги се упражнявам и дисциплинирам, умъртвявайки тялото си, умъртвявайки плътските си пристрастия, телесните си апетити и светските си желания, стараейки се във всяко отношение да имам чиста, непоколебима, непорочна съвест, лишена от обида към Бога и към човека. Само зрелите хора са способни на това. Кой е в състояние да направи това, освен зрелия човек, който живее според истината, а не според плътта? Огризенията на съвестта пречат на вярата ни, а ние трябва да можем да отидем при Бога в молитва и да поискаме с вяра нещата, от които се нуждаем. Нуждаем се от Божията помощ. Нуждаем се от Неговата сила, нуждаем се от Неговото благоволение в живота ни, а миротворците са силни хора. Ако искате да увеличите стократно силата в живота си, вземете решение, че ще се научите как да живеете в мир. Има толкова много неща, които Библията казва за мира. Просто чуйте това, Ефесяни 4:26-27. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Колко добре казано. Не се казва да не се гневите, а гневете се без да съгрешавате. С други думи, когато почувствате, че гневът се надига, точно тогава е моментът, в който трябва да внимавате какво ще направите. Не позволявайте слънцето да залезе над гнева ви, направете всичко по силите си, за да го потушите, преди слънцето да залезе. Защото с каквото заспите, с това ще се събудите. И казва: не давайте място на дявола в живота си. Ако дадем място на дявола, той ще си направи крепост в душите ни и преди да се усетим, той ще има контрол, а ние ще загубим свободата си в Бога. Прошката е необходима, за да имаме мир. Вчера говорихме за милостта и колко е важно да даваме милост на хората и да вярваме в най-доброто. И аз ви призовавам да го правите. Насърчавам ви да се стремите към мир. Поставете си за цел всеки ден да живеете в мир, защото това е волята на Бога за вас.